Kæru hlustendur, gestir mínir í segðu mér eru Hilmar Örn Agnarsson og Björg Þórhallsdóttir. Velkomin bæði.
Takk fyrir.
Hvernig er alltaf að hætti þessu tónlistabrölti?
Aldrei.
Að
grafa bakkanum.
Þau eru rétt að byrja.
Gerir þið eitthvað annað?
Já, já, ýmislegt annað.
Hilmar litli, hann alltaf með garðkjötalluna. Það reynsar og reynsir hugann. Ég rekta blóm.
Býtu, hvaðan kemur það?
Þetta er skrítið maður, þetta er eitthvað gamalt. Þetta er svona, ég hef náttúrulega verið eitthvað munkur, þetta er það að ég séu klaustugarðin. Þetta er eitthvað svoleið, sko. Og svo var ég náttúrulega að vinna í þessu sem úlingur. Og ég var náttúrulega heppin, ég var í sveit og hnjóti í gamlanda og gamlumenninni, það er sko það sem minnjasefnir hjá Gljólasinni. Og gamlumenninni voru vóa góðu við mig, sko. Þeir fór, ég hafa mikið farið á fjall og að þú var alls konar svona girðingar og annað og þá var verið að tala flóru Íslands og ég man eftir ég drakki tími og fyrsta gróðrúsi sem ég gerði þá var ég 10 ára þarna á Njóti. Já, þeir smíðu lítið, svona lítið kofa á gróðrús og hann var einhver, hann eigið litli, hann var líka hérna, já, hann var nú ekki lítill, eigið var nú stór, en hérna, hann, já, hann var svona rosalega góð við mig, það var, ég sem sagt að ég held að hafi kveikt þessi áhugið þar og svo var þessi vinna í skórættinni, svo var ég alltaf á sömurinn sem skóinir í skórættinni fór svo í og ég ætlaði mér að vera sko að fara í garðyrkjuskólan og var alveg ákveðin, harða ákveðin, ég var nú bara líka svona poppari, búin að spila mikið og svo var ég alltaf að læra og ég var nú ekkert að segja vinunum það, ég var í tónskóla þjókirkjunum og harmoníum, sko, já, það var ekkert smart.
Ekki mjög töfn.
Sko.
Nei, ég vera þeysari, þetta
bara passa alls ekki. Nei, þetta var ekkert smart, sko.
Svo ótrúlega, sko, ég hefði ekki hugmyndum þess að tónlist, neð þess að garðyrkjudellu og svo kaupum við okkur hérna lítið land með heilsás húsi út í aðri borgarinnar fyrir Hafravatn og um miðjan vetur og það var alltaf kafi í snjó og hérna enginn sagði okkur að það væri skrúðgarður undir snjónum og hérna og svo hringir Hilmar í mig þegar hann er þarna og snjóa var að leysa og ég var heima að pakka og hérna vorum að flytja og veistu hvað komið á snjónum í dag? Og hérna síðan þarf maður að búa við það að það séu hérna gróðurbakkar í öllum gluggum og mamma þakka fyrir þessi ekki svefnum
gluggunum. Þannig að þú byrjar þaksat í febrúar.
Já, já, þetta verður að byrja snemma.
Það er náttúrulega allt sem Hilmar tekur sig fyrir hendur. Það er allt á styrum. Það er allt í efsta stigi.
Verður ekki stundum Björg bara svona svolítið þreytt?
Sko, nei, ég er bara svona ylfjörgalum sjálf og hérna, ég hef bara, mér finnst hann rosalega fyndin, þannig að það bjargar svo algjörlega. En sko, það er náttúrulega fullt starf að vera gift þessu manni. Já. Það getum við alveg.
Hún er voða glöð þegar ég fæ ekki hugmynd. Ég veiktist aðeins þannig í COVID-inu og fekk ekki hugmynd. Ég hafði mikla ágjörð þessu. COVID-i tók alveg frá mér allar hugmynd.
Og það var svo
mikið
friður á heimilinu.
Allt svo róleg.
Já, svo bara einn daginn bara rís minn upp og segi Björg, ég fekk hugmynd. Og ég bara, ok, það er í lagi með kallinn. hann er komið til lífs.
Já, þá fannstu, þá varstu þakklátt.
Já, mjög þakklátt. En þær eru nú allar skemmtilegar og góðar sær hugmyndir sem að fær.
Og þú ofta tekur þátt í þeim?
Já, við erum náttúrulega bæði tónlistamenn og þannig að við erum rosalega mikið bara að vinna saman í bara öllu sem við gerum. Hann tekur þátt í mínu verkefnum og ég í hans og það er rosalega gaman. Við erum gaman að vinna saman.
Og vinindin er búin aftur að segja því að það er yfirleitt skrifa sko bæði sko til mín og hennar sko og við þó sjá það að Björg svarar.
Já,
það er Hilmar, það er svo mikil raðin og Hilmar að það er ekki alltaf svara, þá svara Björg.
Já, það er yfirleitt árangur fríkara.
Já, ég mitt.
Við fá ná í kallinn.
Já, en sko, mér langar, það er svo margt sem við þurfum að tala um. Það er til dæmis Suðurgrænland.
Já.
Hver er þið trú að því?
Það datta niður á himnu ofan. Og það er nú svona aðeins að segja frá því að allir þessi ekki 2 ár síðan en Eldur Ólafsson kom til mín frá Torfastöðum í Biskupstungum, mikill öðlingur og góður drengur og var svona, var í barnakórnum hjá mér og og hann alltaf ódæll og ég var næst í búin að reka hann 1000 sinnum en hann var krútt. svo hérna, svo heldur hérna líflegur og fjörugur og svona og við lendum í alls konar ævintýrum ferðalögum og hafa mikið aktivitet í Biskupstungum á þessum tíma. Og
til maður alltaf organisti í Skálholti.
Já, já, þarna var ég organistinn og með barnakór Biskupstúna og svona það hefði náttúrulega einhver tíma náttúrulega að spila laga með barnakórnum, eldi og þau um að syngja og Björt Ólafsdóttir systir hans var nú aðal bara sópran sól og stelpan hjá okkur. Jæja, nema hann kemur til mér eins og fyrir 2 mörg og heilma mín í þann og eiga við orð og þá kemur þetta upp hann sagði ég er með verkefni á Grænlandi og það er námi fyrirtæki hann að Marokk fyrirtæki sem er í gullgröftrunum, náma uppgröftrunum og hann segir, já Hilma minn, ég vil svona fá því í lið með mér að við erum sem sagt að byggja upp líka samfélagið.
Það okkur langar að gefa svolítið til samfélagið.
Já, gefa til baka mennta fólkið og hérna hjálpa þeim að svona að rísa upp og vera svolítið sjálfstæð og skemmtileg og við förum þarna og
hann náttúrulega vissi, sko, eins og hann sagði að vissi hvað starf eins og Hilmar eða hvaða grettistæki hann lyfti í svona lyftli samfélagi eins og í Biskupstungum og upplýði hann alltaf eigin skinni og allans fjölskylda hann að hérna að hann sagði að vera engin betri að hérna
tralla svolítið í þeim
jú
og við förum hann að með vetur og lendum hann alltaf í öllum háskum og ævintýra sem hugsa skétur. Það er náttúrulega ekki hægt að lenda á flugvöllunum og það verður farað á einhvern annan flugvöll og við erum komin allt inn í kúlusúk hérna, hafðum við á hljara veraldar og þar hafðum við
það er allt í róleitum, sko. Það er ekkert verið
að svona móka flugvöll, nei. Og eldur sagði, sko, þetta er tækja þryggjataði ferð eða gæti verið vikuferð, það maður veit aldrei þetta veist
og svo er alls konar við semst vorum allt inn í lendi kúlusúk, á flugvillinum í Heilanda og endaði náttúrulega með því að þurfa að gista þar á hóteli og þegar við erum að tekka okkur inn að hérna, þá er okkur réttu líkill að herbygginu og bent svo sófa og þannig er svo hérna, piparsprey og blis og riffill ef þið ætla eitthvað út.
Já.
Ha? Og býttu akkurju og hérna, já, það voru nefnilega hérna Bjarnarhjón, Ísbjarnarhjón hérna á appi í gær.
Já, voru bara eitthvað sísta. Bara,
já, og ég var alveg pipaspray, býttu.
Já, var líka, þá var ég fyrst rættur.
Bara farið.
Ég myndi spraya náttúrulega framan í mig, snúaði ég vitlu, sko.
Þú myndi gera
það. Já. Og hérna var ég með góða dreng með mér, hann Halla Löggu, Harald. Og Haraldur, hann vildi út, hann var alveg útskuldu við og við gerðum það, ég þetta mesti lífs, bara hætta sem ég á nokkuð tíma lendi í en hún stóð stutt yfir í 10 minútur, þorðum við að labba þetta, hann með riffil og ég með piparspray í hæri og blysi vinstri. En við hittum ekki báður það.
Og svo þurfum loksins sko komum eftir þyrlu flug og það er alltaf svo mikið dásamleg fegur þannig að sko maður er aldrei upplifa hana þess. Þetta er svo stórbrotið og guðdómlegt. Og þeir eru komið þannig til Kakotok.
Vá, hún læri svo alveg.
Já, það er búið að æfa þetta lengi.
Já.
Það er sem sagt þannig á Suður Grænlandi, þessi bær sem við höfum verið að fara til.
Já.
Og hérna, það var það fyrsta sem ég spurði, eru ísbyrnir hérna?
Já.
Og hérna, neinin er ekki komið hérna ísbyrnir 30 ár. Mm-hmm. Við gengum þannig um allar götur og þeir fórum með þessi fjallböngu kallanir og sko nokkrum dögum eftir að koma heim, þá sé ég bara að mann alltaf með Facebook-vinur allar þessa og hérna, þá er bara myndir af ísbyrni að vappa um bæinn.
Já.
Og sko, koma daginn 5 minútum varum að börnin hljupu út til að fara í skólan. Mm-hmm. Þú veist, maður er svona bara já, sæt.
Þetta er það sem þau búa við, sko, og núna kom svona æðislegt, sko, vor redd að það er allt ísilagt. Fjörðurinn er ísilagður núna.
Það er svo rosalega að sjá þetta. Þetta var síðast þegar við fórum, sko, og vorum að sigla, þá gátt við silt. Og sko, það er bara ísjakar og þeir bara svinga svona milli ísjakana. Þú veist, það er 1/10 upp úr og þú veist, maður bara, þeir eru svo klárir og sjá þetta og hérna, En það, þetta er svo óhugnalegt að sjá þetta hvað jaklarnir er að bráðna. Þetta er bara, og fólk hefur lokast inni, þannig að bara hefur lokast fyrir þinnir, þá er bara fyrla.
Já,
það er ekkert.
Svo er merkilegt sko að mannlíf, við fórum alltaf strax á stúana, er ekki ykkur að syngja og það tókst svona á öðrum degi, þá vorum við komin inn í samband við karla kór og kvenna kór og organistan og kirkjuna og svona ýmsa sem voru þarna. Og
hvað eru að syngja danska sálma?
Ég sko, það er svolítið merkilegt, þeir eru svona 40-50 árum á eftir okkur, við getum sagt það.
Já, svona í tónlist.
Í tónlist. Og hugsunhætt og allt í róleitum og þegar þú ferði kirkjuna sko, en svona svolítið maður þarf að vera sko rólegur svolítið að við sko til þess fórum í messu og það er sungnir sko tíu vers að hverju sálmi og þú ert tíu vers, þú ert orðin svolítið leiður sko segir orkanist við höfum rétt og þólum með þrjú, fjögur vers og þá er þetta alveg, maður fólir ekki alveg komið
og mjög hægt tímaleysi enginn að flýta sér og það var mjög gott að taka það með sér heim, ekki alveg
það
er alltaf mikið hraði og stress hérna hjá okkur
en þetta er búið að vinda svolítið upp á sig við hérna kynnust þessum æðisluðum kalla kór og þetta eru 15 kallar sem syngja og þetta eru veiðimenn og þetta er kallin í borgarstjórn og þetta er kallin í kaupfélaginu og allt þetta, svo gaman að þessu, þetta er akkurat þessu Ísland í gamla dag.
Já, já.
Herðu, og kallarnir komu heim hingað til Íslandsum daginn, við náðum hingað uppið þér og það var líka mikið ævintýr að koma hingað og hérna og það var alls konar flogið þarna og silt þarna og þetta svona og svona og ég var nú mjög heppin að ég hugsaði að þeir verða að kynnast ykkur skemmtilegum íslendingum. Og upp í kjós er alveg stórkostlega og Mósustalunum eru stórkostlega strákar sem kallar sig smala drengjarnir. Þetta eru topp drengjir, sko. Þeir tóku svona vel á móti og fóru með á síndum Suðurland og tólninga í Skálholti og við fórum með á svo hérna í Iðnó og síndum hvernig fjörið er hjá söngfélaginu og hvernig við skemmtum okkur síðasta vetradag og þeir hafði ekki síðan annaðis og ég hækkaði mikið í tign. Ég get sagt ykkur það þegar þið sáu sko Hilmar kórstjóra, allt henni komin úr sviði með bars og leika fyrir dansi. Þetta þótti gotar manns verkilegt. Já, það er ímislegt. En svo fórum við upp á Akranes og það var heimabærin og þar var þetta bara svo tíndu sinni. Byrjum á elliheimilinu. Þeir voru getur svo, það frá því.
Já, ég fór með það á elliheimilu og þetta var alveg heimil ég hafði það. Og þeim var fagna, það er svo rockstjörnum. Þetta var svo ótrúlega fallegt að sjá þetta. Og hérna, sko, náttúrulega er fullari fólk svo þakklátt að einhver nennir að koma og gera eitthvað. Það er náttúrulega kapitulunda fyrir sig að hérna að við erum mjög mikið að gleyma okkar fullorna fólki og hérna þarf að sinna mig hvert alla sem er að hlusta til að heimsækja nú hérna ömmur og af og frængur og frændur og taka með þessi gítarinn og syngja og gera eitthvað skemmtilegt. Við bara eigum það, þau eiga það inni hjá okkur, kom það í.
En sko, þessi, ég ætla ekki að bera hann fram því þú ert svo góðið í börg, segðu þau aftur.
Kakotok.
Já, er sem sagt vinabær, er það ekki Agnes?
Já, þetta er algjörlega stórkost og
það komið einhver svona ringur, þetta var ekki sem að
þetta vissum við ekki, til dæmis ég fer og heimsæki Halla Bæjá og svo ég kallar hann frá, ég náttúrulega má ekki segja þetta útvarpi fyrir ekki Haraldur minn bæjastjórinn okkar,
bæjastjórinn
okkar yndislegu maður og vera menningafulltrúinn sko, og þá bara byttu þau fórum að segja svona
það var nú frábært bara Akranes er þið bara vinabær
þeirra og hérna kakotók er þetta er bara vinnabærun okkar, hvað sýr? Þá hafðu gamla í gamla daga verið sendt á milli krakka til að spila fótbolta, krakkanar er að synda og tepla, þetta er ekki fallið.
Þetta er náttúrulega ótrúlega, Hilmar náttúrulega organist af Akranesi og þar leiðandi voru náttúrulega allar þessar tenginga þar og hérna og þannig að þetta var eins og þetta væri skrifað í skýinn.
Já, það er fallegt.
Það er svona, já, þetta er svolítið skemmtilegt. Já. En við langum svolítið núna að tala eins um Strandakirkju. Því það er svona, Hilmar Örn og Björg, þetta er svona, það eru þið, er það ekki?
Það er svolítið
við. Strandakirkjan er svona, þegar hann mætti þanga fyrst þegar ekki og komin allt og hittir hann fyrst þar.
Já, við hittum þeim, það var kirkjulóttinu.
Og þá kom hann allt og seint, er það ekki?
Jú, það er náttúrulega eitthvað sem að
margir kannast við. Einum að hálfa slutt tíma.
Það var okkar fyrsta gigg saman og hérna, en það var nokki alveg honum að kenna, en það hérna var einhver prestur í Skálholti sem að, það var prestvíksla þar og einhver prestur sem gat ekki hægt.
Já.
Ég máli segi þetta, ég prestóttir. Og hérna, þannig að messan dróst svona langin og það var hann tróðfyll kirkja í Strandakirkja, það var á Maríumessu, svo kallari, og hérna, Og þannig að við vorum að ég var að fara að syngja eitthvað sem ég hafði aldrei sungið áður og hann var að fara að spila með mér Ave Maríu sem hann hafði hægt ekki.
Og hann kemur hlaupandi, upplofti.
Hann kom á tveimur hjólum, upplofti, full kirkja og þetta er æfa, skilur. Já. Þannig að það var okkar fyrstu kynni.
Mjög náið.
Og varst alveg pyrru út í hann?
Nei. Ég er svo letandi. Nei, ég bara, og það var bara við hljómborðið, bara sem sagt, kinn, bara hvísla, aðeins að renna í línunar svona og svona alltaf kom sér vel að frúinu alin upp í kirkju og hérna kunnin alltaf og búin að yfir kirkjukóru kann allt ritualið, aftur baka áfram, þannig að það var bara talið í. Og...
Hvað sem þú vildir eða ekki, þú bara, þú eftir bara inn í blóðinu.
Já, þetta er bara í blóðinu. Sko.
Engi kirkjukór, Björg, hún var sem sagt kórin og einsöngurinn allt saman. Já,
en þetta er sem sagt Maríu kirkja og ég er þarna sem sagt með þess að tónlistarháttið og sem heitir Englar og menn á
sömurinn.
Já, sem sömurinn.
Er alltaf, já, er það ekki, og hún er, verður hún ekki núna?
Jú, 14. árið og hérna...
Englar og menn?
Já, englar og menn, að því að þarna er margir englar, það getur sagt eitthvað þetta náttúrulega.
Við skulum, sko, þú vildir ekki Björg, við Hilmar, við þurfum að þrýsta á þig því að ég vil spila þig. En þú veist alveg, nei, og nokka að gera það. Þannig á maður ekki gera, sko.
Já, ég skil.
Þannig að nú skulum við hlusta, hvað er það sem við ætlum að heyra?
Við ætlum að heyra Ave Maria, þetta er náttúrulega Maríukirkja, Ave Maria, Maskani, eftir Maskani, Pietro Maskani.
Thank you.
hjá mér sita hjónin Hilmar Örn og Björg. Þetta er nú alveg stórkostlega vel sungið hjá þér.
Næ, þakka fyrir.
Hlustar þú oft á þig?
Nei, það gerir ég ekki.
Slæð bara. Já.
En það gerði ég.
Það gerði Hilmar.
Já, ég þarf að nú taka aftur plötunar við.
Og hann pýndi mig á okkar sokkabans.
Þetta var svo fyndi.
Til að hlusta
mig. Og ég hlustaði mikið á hann að ég skálust. Það var hinn þekktur á nokkuð.
Já, akkurat.
Já, sætt.
En nú ætlum við að tala pínulitla tónleika sem þið ætla að hafa morgun.
Já, góðan daginn.
Svona stofutónleika.
Já, litlu stofutónleika. Hilmar er svolítið rámur og þá eftir æfingun í gær. Já. Það var sko dressæfingin í gær og svo verður sko morgun klukkan 5 verður gerðan pröfan og svo kvöldið stóru tónleikandi klukkan 8.
Já, hvað er þetta?
Þetta er Carmina Burana og þetta er svolítið merkilegt að ég hérna ég kynnist þessu þegar ég er í þessu mínu pöngstandi. Þetta er svolítið merkilegt sko, ég veit ekki, ég er að hugsa hvort að fíl, hormónu hafi verið að gera þetta sko, Róbert, hvort að við fórum í tólunstarskólanum, það var eitthvað sem allavega þeisara voru að hlusta á þetta og með svo merkilt, alveg svo við vorum að hlusta á Sjönberg, Pétur hann að Túlsjúka sem við alveg fríkum enda á partín okkur voru skrýtin sko.
Já, þú sagði það.
Já, og hérna, og við erum að hlusta á Carmina af því það er svo mikið náttúrukraftur í þessu og mikið pöng og mikið rock og mér er svo leiðlegt og þegar ég heyri, já, þetta er bara algjörlega að heyra svo þegar fólk flytur út og það er alveg flatt og ég er búin að dreymta alveg sko í 100 ár, alveg hættan og síðan allan að þetta 1980, maður gera þetta verk.
Já, og það er búin, þetta er búin að vera þinn draumur.
Já, sem sagt. Alveg draumur 1980, það er bara ég gera eitthvað ekki maður Carmina Burana. Og ég var heppin að hérna að Gunnsteinn Ólafsson þau gerðu þetta háskóla kórin fyrir 2 árum og þá fekk ég að lauma inn og fílan, þá fekk ég að lauma inn akarinskórnum minn og bara vera með svona og þá söngi bara með og svona og þá segi þetta er gerlegt, þetta er ekki neitt, þetta er bara easy peasy, það svona, þú veist.
Ekki
alveg beint. Og þá var þetta, ég tengi saman söngfélagið og akarinskórin og núna erum við búin að vera æf og æfi vetur og svo þarf maður að setja náttúrulega hugmyndnar, góðan daginn, það er alltaf hugmynd, Björg, ég vekk hugmynd, við áttum dansa. Guð minn góður,
hann dansa í Carmina. Hann alltaf elskar að blanda saman já. Svona listformum, sko.
Já, fekk unga stelpur, ung stúdíó, hann Ásrúnu Magnúsdóttur og hópin þeirra og þær eru búin að semja geðveik að dansa við þetta, svo það er
sko. Hilmar, það nú alltaf vera aðeins öðruvísi, sko, er ekki þetta að gera eitthvað hefbundið.
Eru þær þá bara þau dansandi fyrir framan?
Já, já. Já, og það við völdum þrákabla, það er skrifa í verki eitt heiti dans sem já. Bara vordans, það er bara svona instrumental
já.
Og svo er annað ballett og það er svo fyndið, allt í inni ballett er hann lifna við, hann verður svona eins og barokk, franskur sko, þú veist, versala ballett að neyja sig svona, allir að neyja sig, já, það er þetta eitthvað svo fyndið og svo kemur hann alveg rockkablið í miðverkinu já. Og þá bara er þær komnar í dress, bara rockdress og bara hopp og læti.
Rockaról, þetta er alveg hilarið.
Já, alveg hilarið. Og svo komaður annar morgun Björg, það er ekki að það syngið alltaf á latinum. Við hérna, við erum svo heppin innan borðs í söngfélagin er sko náttúrulega 100 óskilu kóðan daginn. Eins og ymsi góður, Karl Ágúst og svo mætti lengi telja. Nema hvað ég segi,
Hjörlefur
hundur, já, svartalingurinn og hann gerir mikið að textum fyrir okkur á að ég vil eitthvað alltaf jólalagi hjá söngfélaginu.
Já, já, já.
Búin að eiga það í mörg ár svona og svo segir við hérna, Hjörlefur minn, ertu ekki til ég að kíkja á þetta eitthvað? Jú, þetta er svolítið öðruvísi svona, já, þú mátt, ert frjáls. Til dæmis byrjaði bara skemmtur hérna þegar munkarnir var á detti í það hann á kranni. Gáðkortur ári ekki eitthvað sambandi við það. Eim ekki leif ykkur að heyra smá.
Jú, alveg bara, endilega.
Já, ég er hérna með, taka eitt erindi.
Já.
Drekka svartir, drekka hvítir, dugandi og einskisnýtir. Drekka hægir, drekka hraðir, drekka sorgmætir og glaðir. Drekka ríkir, drekka snauðir, drekka lifendur og dauðir. Drekka ungir jafnt sem aldnir, ungmeyjar og strákarbaldnir. Drekkur hér hver haus og kjaftur, frómur jafnt sem fyllir aftur. Oh.
Þetta er frábær.
Ég minna, það er bara allt gargandi snill sem kemur frá sem manni.
Þetta er svo gaman að brjóta verki verð alveg nýtt, sko. Og þetta er svo merkilegt að ég hérna, Þetta er svolítið merkilegt, þetta er kallakorsþátturinn og það er strákarnir farið í rosastöð, sko, leika hann að mikla munka og svona og verða svona fullir og svona og strákum þykir það alltaf gaman, það er nú bara alveg hluti af þessu. En það er svolítið merkilegt sem gerði, svona, það er sko, en ég þurfti hjálp á einn æfingu, svona, ég hafði ekki sofið allar nóttina og það var nú saga frá því að segja líka en geymum hana en ég ringi vinn minn Kára Þormar og segi Kára minn, þú verður að koma ég verður að fá hjálp núna að stóra æfing og hérna, ertu ekki til ég að koma og taka kallana elsku vinnur, ég bara kemur eins og svo gott og þegar ég horfði svona yfir að Kára hana og Helgu Bryndis og Píjan og segi, byttu, vá og Jónas Ingi með þetta nýt áin og hann segi, byttu, þetta eru við erum nemyndarnas Jónas Ingi með þetta við erum alltaf, veist að gera þetta þetta er eitthvað til í minningu Jónasar og þá kemur ljós að síðasta sem Jónas lista á var æfingi á Kára þegar hann gerði þetta fyrir sko rétt áður en Jónas deyr hann kom á æfingu út í Hafnarfjörð og hérna og ég segi Kári minn, þetta er meira heldur en að taka fyrir æfingu, ég ætla að láta þið stjórna kallakurskarblanum Guðminn, hvað er einmar þess að hugmyndi svo færð Svo hann kemur og verður, tekur hann að kalla okkur státtin Helga á píjanónu og svo erum við með strákin sem er píjanisti symfóníunar og þetta er orginal útgáfan sem tvö píjanó, tveir flíklar og sex slæfarsleikarar
og symfóníunni
Já, symfóníu strákan
Tónleikanir eru til einhverjir, náttúrulega minningu
Jónasar
Já, þau þrjú helstu svona nefndirnar
En þú tengist honum líka?
Já, og ég var svo heppin að ná í skottið á honum, svona eftir lokinn þegar hann var að spila og halda tónleika og þá hérna kynntust við voru, það var nú mjög sérst að við hlóum svo að þessu, við náttúrulega hlóum alltaf þegar við hittumst, það var sama hvort það var á spítalanum, hann sagðist náttúrulega að vera atvinnusjúklingur, elsku kallinn og hérna, en okkur hafði bæði dreymt sko að spila, að syngja og vinna saman.
Já.
Ég alltaf með þess að hófæri, ég er ekkert að trufla hann og ég er nú kannski ekki nóg góð og en hann sagði, og þá sagði hann býtti, ég held að þú, sko, bara, ég væri ekki nóg góð fyrir þig. Þessu kallinn, við nutum þess alveg rosalega, alveg í botn að vinna saman og hérna gerðum einn svona, já, gerðum tónleika túr og það var, fórum norður og vorum í Laxnesi og hérna og ég var líka í salnum með honum og það var bara guðdanlegt og ég verði alltaf þakklátt fyrir að hafa fengið að njóta hans tónlistar snilli og hérna að vinna með honum sem var einstakt að hann alltaf í svo fallegu flæði og hann var bara tónlist frá atilu Og hann allar stundir, við náttúrulega heimsettum að mikil við náttúrulega allar stundir, alltaf skildi hann flytja fyrir okkur einhverja fallega tónlist, spila fyrir okkur fallegt og velta fyrir okkur. En það er náttúrulega tónlistin, sko, það er náttúrulega það sem tengir okkur Hilmar og hérna er náttúrulega svo mikil heilunar máttur í tónlist. Mm. Það eiga allir að syngja. Það eiga bara allir að syngja, heyrið það.
Hvort sem við geta
það? Já, það geta allir sungið. Og þetta er það sem að tengir fólk saman, þetta er það sem að þú getur ekki sungið nema að vera glaður.
Nei,
og hérna, og fyrir utan þú verður bara glaður við að syngja. Og ég meina það er náttúrulega bara vísindalega sannað að hérna það eikur hérna námsgetu, tónlistin og hvort sem þú ert, það er náttúrulega meira ef þú flytur tónlist og vinnur með tónlist, en líka sem áheyrandi. Mm-hmm. Og hérna, og maður náttúrulega upplifið það á tónleikum að það er svo mikið flæði. Við hittum Boga Ágústsson hérna á göngunum, vorum að þakka honum fyrir hans ævi starf fyrir okkur. Mm. Og hann sagði, ég þakka ykkur sömu leiðis fyrir að hlusta. Þetta er ekki til neins sem engin hlustar. Og það er akkurat það sama sem við upplifum og að hérna, að það er þetta flæði og það er þetta samband og það er akkurat í Strandakirkju þessi mikla nánd. og hérna og það náttúrulega elska allir að koma þarna fram, ekki bara fyrir að þetta er sérstakur staður með, það er náttúrulega einhver lækningamáttur, þarna það er einhverju kraftar. Þarna,
já, það tala að margir
það. Þetta er náttúrulega helst að þekktast áheitakirkja
akkurat.
Landsins en, og það er eitthvað magist sem gerist.
Já. En hvað, sko, þegar þú Hilmar Örn, tekur þessa ákvörðun að setja upp Karmína,
já.
Búrana, þú veist, þetta er náttúrulega...
Þetta er brjálæði.
Þú veist, hikaður aldrei.
Jú, ég hika alltaf. Og það er svo fínt, sko, maður alveg hikur. Svo bara haldið áfram eina leiðin. Sko, ég var svo rosalega heppin þegar ég var alveg að springa. Ég sagði, ok, Hilmar, nú ertu fann á að gera sölu, miðum.
Já.
Ok, þú ert í búningunum, þú ert í textunum, þú ert í þessur að stólum. Ok, Hilmar, þetta er aðeins svo mikið vinnur. Þá fær maður alltaf hugmynd og það er að flotta og stundum held ég þetta... Sko, þetta er að himnu ofan og þá segir hann, hringdaði um Bjarni Tór. Já, þessi að Bjarni Tór, hann er svo klári að setja svona upp. Og ég hringdur allir Bjarni Tór.
Já, og nú er allir þessi reynsluna.
Já, reynslumaður og hann er við hliðin á mér og létti lífið svo hressilega.
Já.
Og hérna, og svo er ég svo gaman að þessu að mér finnst svo skemmtilegt að við erum að vinna saman sem tím. Ég er með góða stjórn í söngfélaginu og góða stjórn upp á Akranesi og þetta er svo frábært, þetta er tímvinna.
Veitir, þetta er söngfélagið, þetta og, er kórin,
kór Akraneskirkju.
Það eru 120 flytjendur.
Já.
120?
Já, og svo einsöngvarar.
Og svo bara erum við svo heppin að við, já, við náðum í okkar bestu söngvarar landsins, hvorki meira en minna, sko, Benny Kristjáns, sem Benedikt Kristjánsson,
já.
Hann náttúrulega alveg upp í Skálaldi og meira og minna hjá okkur organista,
já.
Hjórunum í þá daga, og hérna, hann er skámaður. Hann býr upp á skáma.
Talandi um tengslin.
Já.
Það er allir
og hverjir eru fleiri.
Og svo er að Hjólfur, Sæmur sem var alltaf með mér í Kamikór Suðurlands, all verkefnin þar, við vorum með tafinir og allt þetta saman. Og svo er hún Herdís Anna sem er náttúrulega algjörlega guðdónleg, ísvirðingurinn.
Já.
Og æfingun í gær, ég held að það var nú margir sem feldu tár á æfingun í gær.
Já.
Hún er svona himnes, guðdónleg og þetta er svo flókið. Þetta er eitthvað nýmitt, hún er svona fætti að þetta er svo... Einmitt, þetta er svo verk sem er á öllum...
Silvutæran tón.
Já, silvutæran tón, þetta er á öllum skalanum. Þetta er krafturinn, power, en þetta er líka mikst á fýlja sem til er.
Er þetta fyrir kannski fólk sem er ekki vant í að hlusta klassísk
tónlist? Já, ég myndi akkur segja það. Þetta er bara krakkar komið í.
Já.
Þetta er sko mentaskóla krakkar, enda er í heppin. Ég fekk nokkra unga krakka með mér úr háskólakórnum.
Já.
Og þau elska þetta, ég maður sér að það er alveg svo gaman að sjá gleðis við ungu fólki. Og svo eru krakkar aðeins nokkrir úr kammikór þarna Hafnarfjörðar, eða hann reynda kallar, nokkri kallar. Og hérna, já þetta er svona, þetta er verk sem er höfða til allra.
Já. Og þetta er á morgun,
já.
Þannig að...
Í Norðurljósasal Hörpu, klukkan 8, föstaskvöld.
En þú ert ekki að...
Nei, þetta er ekki mitt repertoar.
Nei, þú ætlar að ráða stólum þá.
Framkvæmdastjóri minn. Og passa að Hilma klæði sig.
Ég var alveg bara að halda utan að kalla.
Haldur þú að kalla.
Sem er fullt starfis.
Já.
Nei, við bara hjálpumst alltaf að og erum hlið við hlið í öllu svona.
Já.
Þannig að hérna, já.
Það er svona ykkar dans í gegnum árin.
Já,
það er okkar dans.
Já, já. En ég svo aftur að nefna Jónas að við bara, hann gaf okkur svo gott veganesti.
Já.
Jónas, þegar sko, alla kennslustundir á Jónasi voru, sko, það voru bara svo helgistundir.
Mm-hmm.
Og þetta eigum við sammeðlega að það er ykkur neinn að miðla tónist. Og þetta er það sem máli snýst um eins og núna, sko, Karmín er ekki bara til að skemmta mér, sko. Þetta er til að skemmta öllum heiminum og annað. Að það er náttúrulega rosalegu boðskapur í þessu fyrir utan það bara dett í það að vera resko. Já, þetta er öll örlög og þetta er allt sem lífið er.
Já.
Og svo endar þetta, ég ætla nú ekki að kjafta frá því, en það er æðislur lokin á verkinu eru stórkostlegt og þar er mikil boðskapur sem fólk verður bara að koma og bara upplif og sjá.
Þetta er svona allan skalan í rauninni. Þetta er sko lífsgleði, náttúrulega mikla, og hérna, en líka ást og vináttu, en líka hófleysi og hvað bara hjólgæfunar getur snúist á augabræði sem er góð
og svo,
góðlegs
ég. Og svo þessi vorkraftur og að við erum í kraftinu.
Já.
Veist, ég vakna klukkan 7 á mornana, ég bara er svo spenntur.
Upplýsum krafturinn.
Bara hlaupa út og vöka blá.
Alltaf vakna.
Hilmar.
Já. þetta er alveg sjúkleg og svo fer bara kvöldið og segir góðan og elskun og slekkur ljós
svæfa litli baby sín í gróðurhúsin
þú verður bara afbreið sem út í þessu blessuðu blóm en ertu sko, ertu fegin Hilmar að draumurðin er að rætast akkurat
núna ég myndi segja þetta er hápunktur, þetta er bara hápunktur á mínu ferli
og þú ert búin að gera rosa mikið
já, því bara hvíli mikið bara
mér er þetta ekki líklegt
það er bara að fara með henni í burt og ég er búin að læra það
þetta er hápunkturinn, ég segja það á ferlinu
Þannig að ertu með svona smá
svona... Við hýtur og sundur og saman og missir svefn og finnst engin kunna neitt og ég kunna ekki neitt og ég laðar allt þetta ég á, en ég er svona, æfingin gekk vel í gær
Já,
ég sá þetta verður
Þetta er á morgun,
sko, þannig að þú getur
Það er ekki, getur ekki dregið tilbaka
Þetta verður svo frábært
Og ég er búin að finna sko konsertstressið og skóna
Já, ég
minn, þá er það komið
Þannig að fyrsta sem maður gerir þegar maður er að undirbúa tónleika það er að kjóllin sig
klár
og skóðnir
Já, og kannski líka því að við erum búin að tala um Jónas Engimundarson þetta að einmitt að miðla tónlist og kenna kannski reyna að fá fólk til þess að leggja við hlustir
það
er eitthvað sem við hafa ekki
og það er það sem við elskum bæði, það er að lyfta öðrum og fá fólk með okkur
Lyfta í samtaki það hafa staði Kjarval og Thor Williams lyfta í samtaki, það gerur þjóð það hafa þjóð
og bara, þú veist, gleði er og kærleikur, það er bara okkar mottó þar ná við líka saman
Hilmar Örn Agnarsson og Björg Þorvarsdóttir takk fyrir að sitta hjá mér segðu okkur hvað við ætlum að hlusta á í lokin
Já, verki byrjar og endar á þessu Fortuna sem er hjólið það er örlaga hjólið
Já.
Og það fyrir að snúast og það byrjar, sko, við köllum á skapanornar þetta getur verið hvað sem er sko, sem maður kallar bara á alla til að vera með okkur og hérna vekja upp og þetta er rosalegt ákall og svo byrja sagan og við erum að segja frá ykkur mikill sögu sem er að hefjast svona hvað hann lífi snýst þetta er sem sagt fyrsti kaflinn hann endar eins og hann byrjar og svo er mikill eins og ég segi dramatíki lokin hjá okkur
Já, þá skulum við hlusta þetta Hilmar Örn Agnarsson og Björg Þorvaldsdóttir, takk fyrir að koma
Takk fyrir okkur